Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Mielsen. I hver podcast leverer MediaWatch et kort overblik over ugens største nyheder og tager fat på et aktuelt tema. I sidste uge handlede det om sex og aviser, som Ekstrabladets chefredaktør fortalte om. Denne gang ser jeg nærmere på pornomagasinernes storhed og fald, og det taler jeg med den tidligere chefredaktør Jan Nielsen fra det ikoniske Mandeblad Rapport om. Han fortæller om bruddet mellem Rapport og alder og forklarer, hvorfor pornomagasinernes æra er slut og hvor de nye forretningsmodeller for sex og medier ligger. Men inden vi går i gang med dagens tema om pornomagasinernes storhed og fald, så lad os lige vende, hvad der er sket i medieugen i den forgangne uge. Anders Hering, du er chefredaktør for MediaWatch. Hvad har været sådan de største overskrifter her i ugens løb?
En af de største, vil jeg sige, har været Berlingske ejer Mecom, som har meddelt, at de skal spare 0,5 milliard kroner over de kommende år. Og Mecom har primært aktiviteter i Holland og Danmark, og derfor så spekulerer alle jo, hvad det betyder for Berlingske medier, der jo blandt andet er Berlingske. Avisen Berlingske og en række andre medier, og som netop har været ude og sige, at de lukker Urban. Og de har faktisk lukket Urban og er i gang med at nedlægge 87 stillinger. Så det er jo spændende at se, hvad det kommer til at betyde, om det er nok, om der skal spares endnu mere. Det skal der jo nok de kommende år.
Altså det er en hård nyhed for dem, der er ansat i Berlingske-koncernen. Men hvis vi vender blikket mod den mere kulørte del af mediebranchen, så er der også sket noget der. Måske ikke lige så hårdt, men jeg har ladet mig fortælle, at det har været en historisk uge for Se og Hør. Hvad er der sket?
Se og Hør relanceret for første gang i mange, mange år, i hvert fald så mange år, som jeg kan huske. En ny udgave, en ny og mere paparazzi-agtig udgave med Kasper Christensen som klummeskribent og andre forskellige tiltag. Jeg synes måske ikke personligt, jeg kan se vildt stor forskel på det nye og det gamle Se og Hør, men det kan de trofaste læsere garanteret. Og det er jo, det er i hvert fald mange, mange, mange år siden, at de sidst har lavet en relancering. Så det er spændende at se, om de så får det ud af det, som er meningen, nemlig at de skal bremse faldet i deres oplag og få nogle flere til at købe deres blade.
Og her på MediaWatch, så vil vi jo også gerne have flere læsere, og det vil vores andre medlemmer af Watch for familien også. Kan du fortælle noget om, hvad der sker med de nye Watch?
Ja, altså vi har også en lille nyhed for vores egen verden, nemlig at MedWatch, som er søster-site til MediaWatch, og som henvender sig til medicinal- og medicoindustrien, er gået i luften i den her uge. Og det er vi jo rigtig spændt på at se, hvordan det bliver modtaget. Så nu er der MediaWatch og MedWatch og FinanceWatch til finanssektoren. Og måske kommer der et mere snart, men det mere om det senere.
Det glæder vi os til at høre mere om. Tak skal du have, Anders. Det begyndte i 1972. Pornoen var blevet frigivet, og et nyt mandeblad så dagens lys. Bag ugebladet Rapport stod blandt andre Carl Erik Aller fra mediekoncernen Aller, og allerede i Rapports første leveår blev det en kæmpe succes. 70'erne var en nådig tid for magasiner og lækre damer, og op gennem 70'erne udkom Rapport i op mod 200.000 eksemplarer om ugen. Dengang blev Rapport en redningsplanke for koncernen Aller, men her 40 år fra ugebladets fødsel har Aller vinket farvel til det uartige blad, som ikke længere er en god forretning for koncernen, om som det ikke mener passer ind i Allers portefølje over magasiner. Rapport blev sidst i 2010 solgt fra til chefredaktøren siden 1989, Jan Nielsen og en række andre investorer. Ifølge Jan Nielsen var planen at fortsætte Rapport på print og satse på indhold på nettet, men der kom uenigheder i køberkredsen, så Jan Nielsen valgte i sommeren 2011 at trække sig som medejer og er siden gået på efterløn. Jan Nielsen er ugens gæst i MediaCast, hvor han fortæller historien om mandebladets storhed og fald, og hvordan fremtiden ser ud for sexindhold til mænd og kvinder. Vi sidder her hjemme hos dig, og jeg har ikke selv taget nogen af de her magasiner med, men jeg spurgte dig, om jeg kunne få lov til at se nogle af måske de gamle ugens Rapport. Men du siger, du har smidt mange af dem ud. Hvorfor har du det?
I begyndelsen var det jo rigtig sjovt at sige, at her er bladet, jeg har lavet. Og det var spændende at se, hvordan de udviklede sig. Men med tiden er begrænsningerne i vilkårene, altså sparekrav, det gør, at min interesse efterhånden bare dalede. Og jeg vil hellere se fremad, end at gå og hæge om minderne om det, der var.
Men lad mig alligevel have lov til at kigge lidt tilbage i dag, og lad os starte med 72, hvor det første nummer af Rapport ser dagens lys, og det var en succes med det samme. Hvad var det, der skete tilbage i 72?
Altså, 70'erne var jo en tid, hvor erotik og seksualitet og alt muligt blev slået ved løs. Ekstrabladet bunede af nøgne damer, der var også selv i BT, kongelige skuespillere smed tøjet på strive. Men det var simpelthen, det var tiden. Jeg tror, at Rapports appel lå også i, at folk fik vilde og vanvittige historier fra hele verden. Altså en mand som Freddy Wolf, der rejste rundt og oplevede ting sådan på første hånd, er blevet en legende i medieverdenen. Og det var den slags historier, som gjorde Rapport stort. Og de nøgne piger var med til at sælge det. Men uden de vilde og mærkværdige historier, så tror jeg ikke, at det havde vagt nogen særlig opmærksomhed.
Og det vagt meget opmærksomhed dengang, og det var en rigtig god forretning for ejerne aller tilbage i 70'erne. Jeg har hørt fra dig, at det bedste år var 76 eller 77, hvor der blev solgt. Ja, hvor mange eksemplarer?
Ja, i de år solgte man op til 200.000 eksemplarer. I sommeren 76 var den bedste med et par oplag, der lå lige om over de 200.000. Men man kan sige, at fra den første start og så hen til hele vejen gennem 70'erne egentlig, lå opladet nok i hvert fald omkring 150.000 eksemplarer om ugen. Det lyder måske i dag lidt større, end det egentlig var, fordi på samme tid solgte Billedbladet op til 450.000 om ugen, og Se og Hør over 300.000, og Alt for Damerne 250.000 om ugen. Så der var simpelthen et langt større marked for ugebladet og magasiner. Især ugebladet i den periode.
Og hvordan har I på redaktionen på Rapport mærket, at internettet har vundet indpas, også når det gælder sex? Hvordan har det påvirket jeres arbejde og oplaget på Rapport?
Altså oplaget på Rapporter og de tilhørende mandeblade er jo dalet stille og roligt med en 10% om året siden 1976. Vi fik fladet kurven en lille smule ud i begyndelsen af 90'erne. Et enkelt år, hvor vi i 93 solgte lige så meget som i 92. Men så i 95, 94, 95 begyndte internettet virkelig at røre på sig, og så kunne vi se, at så gik bunden ud af historien en gang til. Og vi har et blad, der hed, eller vi, men Rapport lavede et blad, der hed Express, som havde et meget stort aktiv i kontaktsiderne. Og det er jo også helt tydeligt, at interessen for de kontaktsider er dalet, ikke mindst blandt forbrugerne, fordi nu kan de gå på skor.dk og få kontakt hurtigere og mere effektivt. Min holdning var fra omkring 95, at jeg synes, at nu burde virksomheden tage sig sammen og lave en god hjemmeside for rapport og gøre rapport til Danmarks erotiske portal. Vi havde et glimrende varemærke, alle vidste, hvad det var, og men altså, ejerne ønskede ikke. Jeg ved ikke om det. Jeg ved ikke helt hvorfor, fordi der var en lidt slingrende kurs, og nogle gange så skulle vi, og nu skulle vi i gang, og så gik der et par måneder, og så skulle vi ikke alligevel. Og jeg tror, at der var en meget ambivalent holdning omkring det, som så endte med, at man besluttede, at det ville man ikke. Og da det her for et par år siden stod klart, at uden at gå på nettet, så ville rapport ret hurtigt være en skidt forretning, så valgte man at sælge fra.
Ja. Og ejerne, det er så Aller Media, og det var også Carl Erik Aller, der faktisk var en af opfinderne bag rapport. Spørgsmålet er så, hvorfor er det lige, at Aller ikke har ville udvide forretningen digitalt med sex?
Ja, det tror jeg ikke, man kan få en helt lodrette forklaring på, men det er vel, altså man, Aller har i mange år ikke været stolte af et blad som rapport. Og hvis man skal gå på nettet med sex, så skal man gøre det uden stopklodser. Og der har man simpelthen ikke synes, at det var en god plan for en virksomhed, der også laver familiejournalen og billedbladet. Man har været for betænkelig ved, om koblingen til knaldhård sex på nettet vil give en negativ virkning på de pænere blade, som man jo trods alt lever af. Og det er jo den slags forretningsovervejelser, man må gøre sig, og jeg siger ikke, at de nødvendigvis har truffet en forkert beslutning, men i forhold til rapport har det været en afgørende betydning, altså har det haft afgørende betydning, at man har valgt at tage den mulighed væk.
Mm. Ja, for hvis man ser på et andet magasin, som jo har været en stor inspirationskilde for alle mandeblade, så er det Playboy, som startede som et magasin, men som i dag er så meget mere. Det er også tv, det er også merchandise, og det er i den grad et stærkt brand, som snarere er en livsstil end et medie. Hvorfor har man ikke gjort mere som Playboy og været en livsstil for kan man sige, for den sexglade mand?
Altså, jeg tror, at det helt afgørende er, at dem, der står bag Playboy, de er stolte af det. De er stolte af produktet, de er stolte af brandet. Og det er længe siden, at Aller-koncernen har været stolt af varemærket Rapport. Det er måske Rapports egen skyld oprindeligt, men det er afgørende for, hvad man vælger at gøre. Altså, hvis man virkelig stoler på sit varemærke, så kan man også gøre det stort. Men hvis man er lidt valen og lidt uvillig måske også til at investere, så kommer man jo ingen vegne i medieverdenen i dag.
Og hvordan tror du, fremtiden ser ud for rapporter og andre blade, der satser på sex?
Jeg håber, at rapport kan have en fremtid, også lidt som blad. Men hvis ikke man kan få en hvis ikke man kan gøre sig rimelig synlig på internet og få en trafik der, og kan igen altså gå i Playboys fodspor og sælge merchandise og så videre. Det er svært at få folk til at betale for at se noget på nettet. Men man kan bruge nettet til at sælge ting til folk. Altså, jeg bruger selv Amazon og what have you. Altså, hvis jeg skal leje bil nu om stunder, jamen, så sker det via nettet. Hvis jeg skal købe flybilletter, så sker det via nettet. Og på samme måde kunne Rapport være det sted, hvor danskerne købte erotisk legetøj, film, whatever. Rapport kunne have et måske ikke et dating, men altså sexkontakt afdeling. Der er mange muligheder, og man burde, hvis man ville noget med Rapport, så burde man have gjort noget i den retning for længe siden. Det er ved at være sidste ud. Ja, måske er det for sent, men altså, det er i hvert fald sidste udkald.
Men nu har Rapport jo fået nye ejere, altså Aller solgte Rapport og nogle andre magasiner, mandemagasiner fra, for ja, lidt halvandet, knap halvandet år siden, og du var lige med til at få Rapport over i nyt regi, men har så siden trukket dig og gået på efter den. Hvordan tror du, at de nye ejere vil lægge en retning for Rapport? Hvor vil vi se Rapport henne om et år eller om tre?
Jeg tror, jeg er sikker på, at de er kloge nok til at fortsætte i det spor, der er lagt, hvad angår bladene, fordi man har de læsere eller de købere, man har, og dem må man ikke bare lige svigte, og det ved de da udmærket. Men samtidig håber jeg også, at de får sat nogle skibe i søen på nettet, fordi, som jeg siger, det er sidste øjeblik. Og det er en forholdsvis stor opgave. Der er meget, der skal programmeres. Der er mange ting, der skal sættes op. Og organisationen er jo ikke blevet større igennem de sidste 10-15 år. Tværtimod, der er færre hænder til at gøre tingene. Der er færre hoveder til at udvikle idéerne. Så det er per medarbejder en langt større udfordring i dag, end det ville have været, hvis man havde gjort noget for 10 år siden.
Kan man gå så langt som at sige, at 6 magasiner på print, de er ved at være døde? Altså den store æra, kan man sige, hvor samtlige mænd i Danmark købte pornomagasiner, den er slut?
Ja, det har den været et stykke tid. Engelsk. Der var en ret stor virksomhed i England, som hed Paul Raymond Publications, og den er blevet solgt. De lavede en 4, 5, 10, jeg ved ikke hvor mange månedsblade, nogle af dem kommer også ud i Danmark. Og nu er det blevet solgt til sådan et discount-foretagende, som bare køber billederne for ingen penge. Man kan se, altså de fotografer, som i årtier havde en rimelig god tilværelse ved at fotografere til bladene. De er helt på spanden i dag. Heldigvis kan man sige, at det er en generation, som er ved at uddø helt bogstaveligt. Og det er måske noget for dem, fordi de ville ikke kunne leve af det længere.
Men det virker egentlig også mærkeligt, når man tænker på samfundet generelt, så man hører mange steder fra, at det er blevet meget mere sexfixeret, og måske er der røget endnu mere sex ind i kvindeblade, ind i modemagasiner, ind i tv osv. Der er sex alle steder, men der er bare ikke et marked for sexblade.
Altså, i et vist omfang tror jeg, at sexbladene selv har været medvirkende til den situation på to forskellige leder. Altså for det første har porno flyttet en masse normer. Altså for eksempel er kvinderne kommet med i et hidtil uset omfang. Kvinder er blevet bevidste sexforbrugere i en grad, som vores civilisation ikke har kendt før. Og samtidig har mandebladene, eller sexbladene, hvis vi pornobladene, har ligesom dyrket et univers, som var for langt fra virkeligheden.
Du nævner det her med den sexbevidste forbruger, som vi ikke har set før i sådan et omfang i vores civilisation. Men man kan sige, det er jo også noget, som medierne har fået øjnene op for, og Adder, som jo også står bag rapport, har jo også lanceret Tidens Kvinder, som er det her erotiske magasin, målrettet kvinder, og der er også andre kvindeblade som Woman, der skriver voldsomt meget om sex, og der står gerne pik på forsiden, men der er ikke billeder af det, eller der står i hvert fald pik inde i bladet. Jeg skal ikke kunne sige, om det står på forsiden. Det står i hvert fald inde i bladet. Det er der ikke nogen problemer med, men der er bare ikke så mange stærke billeder, som man kunne finde i rapport.
Nej, det er rigtigt. Nu vil jeg tillade mig at tage lidt af æren for Tidens Kvinde, for jeg var med til at opfinde det i sin tid, og med til at finde hende, som gjorde det til det fænomen, som det er, eller i hvert fald har været. Og det var oprindeligt temmelig grænseoverskridende, og viste netop billeder af mandlige kønsdele. Selvfølgelig ikke kun, altså, men de havde for eksempel tilbage i 90'erne en meget sjov historie, hvor de viste fem mænd og fem pikke, og så skulle man så gætte, hvad for nogen der hørte sammen. Og også artikler om, hvor stor skal den være, og skal den være, må der være hår på, eller hvad. Og, altså, der har nok altid været kvinder, som havde det her med, at men jeg er egentlig nok i mig selv, jeg skal bare have noget pik i ny og næ. Men i dag har den holdning bredt sig til meget store dele af den kvindelige befolkning.
Tak til ugens gæst, Jan Nielsen. Denne Mediacast er den 34. udgave, og den er produceret af Milsen Media for MediaWatch og podcastet med hjælp fra Podconsult.